Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes sa s Luciou Košárovou rozprávame napríklad aj o tom, že...
Ja som sa za ním rozbehla, no a nakoniec som ho nejak rýchlo chôdzel, lebo vedela som, že behom ho nedobehnem, takže keď ja začnem chodiť, aj on zastal a nejak som ho tak rýchlo chôdzel dobehla a skončili sme spolu na kofole jeden na jedného a začal mi teda rozprávať o sebe a čokoľvek a ja v tej kofole tak som lapala po dychu a ja v hlave mi bežal, že do keľu tak máma tu má, sme tu spolu sami na pár hodín, hej, a to bol pre mňa brat má asi nejaký aj iný moment, hej, ktorý pre neho tak zacvakol, že ako, toto je to, čo oni najviac potrebujú a nemajú to.
Na Slovensku žije okolo 5000 detí, ktoré z rozličných dôvodov nemôžu žiť so svojimi rodičmi doma. Vyrastajú v detských domovoch. Napriek tomu, že sa tam o nich starajú zodpovední ľudia, majú čo jesť, majú kde spať, chodia do školy a netrpia materiálnym nedostatkom, chýba im blízky a bezpečný vzťah s dospelým človekom, ktorý by sa im pravidelne a dlhodobo venoval, bol ich priateľom, dôverníkom a akousi spojkou so svetom tam vonku. Na to som neprišla ja sama len tak. Toto poznanie je výsledkom dlhoročnej spolupráce Lucie Košárovej a jej brata Ladislava s mnohými odborníkmi. Na základe tohto poznania založili program s názvom Buddy. Cezeň hľadajú, vyberajú a spájajú dobrovoľníkov z verejnosti s deťmi, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o priateľstve, bezpečí, dôvere a o tom, že rozhodujúcim faktorom pre naše zdravie, šťastie a úspech nie sú peniaze, ale vzťahy. Lucia, ty si už 20 rokov, žiješ mimo Slovensko. A ja ťa teraz tak prekvapím takou otázkou, že na koho sa obraciaš, alebo koľko priateľov máš tak okolo seba vo svojom živote, myslím teraz, nie bezprostredne fyzicky okolo seba, ktorým sa zdôveríš, keď ti je ťažko, alebo keď potrebuješ povzbudiť, alebo naopak, keď sa potrebuješ porozprávať o niečom, čo ťa potešilo, čo sa ti podarilo, proste zdieľať nejaký svoj úspech.
Ahoj, Katka. Tak ani si ma tak nezaskočila, lebo ja sa zvyknem túto otázku pýtať, keď hovorím o našom programe Buddy ľudí v takom trošku inom znení, že nech si zavrú oči a teda, že nech si predstavia, koľko majú takýchto ľudí telefóne alebo svojom okolí, komu teda môžu zavolať, na koho sa môžu obrátiť. No a ja sa v tomto cítim neskutočne vďačná a mám pocit takého obrovského šťastia, lebo mám neskutočnú rodinu, rodičov a brata, aj a takých veľmi blízkych priateľov, ktorých asi všetci súhlasíte, že tých máme pár, tých asi narátame na jednej ruke na dvoch, ale potom máme ešte veľmi široký kruh známych kolegov, bývalých kolegov, spolužiakov, ktorých teda, na ktorých by som sa tiež mohla obrátiť. Takže ja naozaj cítim, že mám dosť plný ten telefón ľudí, na koho sa môžem obrátiť a väčšinou sú to tí najbližší, a tak ako to majú asi aj ostatní. A teda u mňa je to fajn, ale teda s deťmi, s ktorými a mladými robíme v programe Buddy, tak tí to majú teda úplne ináč.
Keď sa pozrieš na svoje detstvo, keď si spomenieš na to, na ten čas, keď si bola malá, povedzme, mala si 10 alebo 11 rokov, kto okrem mami a otca bol taký významný dospelý v tvojom živote, taká nejaká autorita alebo taký niekto, o koho kamošstvo, kamarátstvo si tak veľmi stála. Pamätáš sa na niekoho takého?
Pamätám, tak určite to bola moja teta, teda mojej maminy brata, manželka, ktorá pre mňa bola taká ako keby druhá mamina, alebo druhá taká blízka, dospelá osoba. Potom som bola tiež tak ako v úvodzovkách zalúbená zo svojej o 5-6 rokov staršej sesternice, na ktorú sme sa pozerali, wow, teda ja chcem byť ako ona. potom v podstate aj brat to postupne začal byť, ale trošku tak neskôr, on je teda o 4 roky starší, takže on sa stal možno tou osobou, keď som mala trošku viacej ako tých 10-11. Teda ešte rozmýšľam, 10 je 11, touto otázku si ma skôr zaskúčila.
No, dobre, vidíš, tak som rada. Ono je to, celé mierím, ty vieš kam, a pre posluchačky a posluchačov to teraz objasním. Ty si so svojím bratom pred mnohými rokmi začala s programom, z ktorého sa dnes stal projekt Môj Buddy, ktorý si vlastne teda názvom už spomenula. A ja sa snažím týmito otázkami navodiť v našich poslucháčoch a poslucháčkach takú tú atmosféru dôvery a takých nejakých spomienok možno, alebo precítenia dôverných vzťahov. Toho, čo je pre našu ľudskú dušu a existenciu veľmi dôležité a niekedy možno ani si neuvedomujeme, ako veľmi toto všetko vlastne začína už v detstve. A väčšina asi máme nejaké tie dobré vzťahy s rodičmi, samozrejme plus, minus, všeličo sa udeje. Nevždy všetky vzťahy sú ideálne, ale dúfam a chcem veriť, že sa mnohí z nás môžu vlastne oprieť o zdravé, dobré, dôverné a pretrvávajúce vzťahy s rodičmi. Na Slovensku však žije takmer 5000 detí, ktoré žijú v ústavnej starostlivosti. To znamená, že vlastne nemajú a nevedia precítiť, čo to znamená mať pri sebe otca a mamu a cítiť sa vo svojom detskom svete bezpečne. A napriek tomu, že som ti povedala, že sa nebudeme teda venovať príliš histórii vášho projektu, predsa len nemôžeme nespomenúť, že vlastne ako a kde ste začali a prečo ste sa vlastne dostali k tomu, že ste po tej ceste prešli až k projektu Buddyho.
Takže tá cesta už začína byť dlhá, keď to tak narátame. Začalo to teda celé v roku 2006, keď teda môj brat Laci Košár, Ladislav Košár si kúpil úplne náhodou v jednom nákupnom centre korálky detí od detského domova, vtedy sa to teda volá ešte detský domov, dnes je to centrum pre deti a rodiny. A teda on im dal trošku viacej ako tú sumu, ktorú si pýtali a teda z tej vďačnosti ho teda pozvali do, budem o tom hovoriť, detský domov, lebo asi viacerí ľudia to ešte tak
myslím si, že používajú, je to
o tom hovoria. Hej.
A priateľnejšie.
Takže ho tam teda pozvali, no a on namiesto toho, aby teda priniesol vak s hráčkami a teda na ne povedal, že teda páči sa, lebo si myslím, že toto potrebujete, sa ich teda opýtal, že ako vám môžem pomôcť. No a pani vychovateľka, alebo tá riaditeľka, neviem, kto už to bol, mu teda povedali, že aby teda pomohol vyplniť voľný čas detí. No a tak to teda celé začalo. V podstate brat, podnikateľ a právnik, a teda on so svojimi zamestnancami, kolegami, bolo to ako jeho také prvé CSR, nejaká taká pomoc nad rámec podnikania, sa zamysleli, že čo by teda mohli spraviť. No a aby mysleli taký prvý tábor, ktorý sa volal 4 živly, kde teda boli pozvané deti zo 4 detských domovov. A vtedy aj mne tak brat zavolal, ja som vtedy žila na Kostarike, že či sa teda nepridám, či neprídem aj ja do toho tábora. Takže som si zobrala dovolenku a priletela som. No a išli sme tam teda aj ja, aj brat, aj ešte viacerí kamaráti, teda ako dobrovoľníci, stráviť ten týždeň s deťmi. No a bolo nás tam možno 10 dobrovoľníkov a vychovateľia a psychológovia. No a tam za ten intenzívny týždeň spolu sme si teda stihli všimnúť a prvýkrát tak priamo na tele zažiť, že toto je teda neskutočne náročné. Sme tu celý čas takto v kolektíve a že teda tieto deti sú takto v kolektíve aj v škole, aj tu v tábore, aj teda v tom detskom domove, v tých skupinách, aj keď sa teda detské domovy postupne transformujú na menšie a menšie skupiny, aby teda bola vyššia tá pozornosť pre tie deti. No a zároveň sme vnímali, že tie deti v podstate robia všetko preto, aby si získali našu individuálnu pozornosť a lásku, a či už pozitívne, alebo negatívne. Takže pre mňa taký ten príbeh, čo doteraz je, ako čo vo mne najviac zarezonovalo, bol taký chlapček, ktorý sa teda rozhodol utiecť z toho domova, no aby sme si ešte vtedy neboli vôbec vedomi všetkej tej zodpovednosti, čo aj prichádzala s tým táborom. A tak ja som bola tam najbližšie, začala som ho teda naháňať cez dediny a cez polia. Neskutočne som nevládala za ním bežať.
Čiže ty si videla, že beží a si sa rozbehla, hej?
Áno, fyzicky beží a ja som tam zrovna bola, ja že no tak nemôžem ma nechať uísť, hej? Takže ja som sa za ním rozbehla, no a nakoniec som ho nejak rýchlo chôdzel, lebo vedela som, že behom ho nedobehnem, takže keď ja začnem chodiť aj on zastal a nejak som ho tak rýchlo chôdzel dobehla a skončili sme spolu na kofole jeden na jedného a začal mi teda rozprávať o sebe a čokoľvek, a ja v tej kofole tak som lapala po dychu a ja v hlave mi bežal, že do keľu, tak máma tu má, sme tu spolu sami na pár hodín, hej, a to bol pre mňa brat má asi nejaký aj iný moment, hej, ktorý pre ňa tak zacvakol, mm-hmm. Že ako, toto je to, čo oni najviac potrebujú a nemajú to. Hej, takže no a potom je to také zrýchlené, hej, že toto bol rok 2006 a my zvykneme hovoriť, že sme robili ako takých 8 rokov, až po rovne 2014, kde sme robili rôzne zážitkové, doučovacie aktivity teda priamo s deťmi a sme sa snažili prísť na to, že čo v podstate v slovenskom systéme, v kontexte toho, čo robia iné organizácie, ako vieme deťom najviac pomôcť. No a čokoľvek, teda najprv sme robili ako dobrovoľníci priamo s deťmi a z roka na rok stále nás nejak tak akože poháňalo, že to, čo robíme, nie je dostatočné. Že robíme teda možno nejaký rozvoj zručnosti, vzdelávanie, doučovanie, aby sme teda pomohli deťom byť oddolnejšie, osamostatniť sa. Riešili sme, že čo treba k tomu, aby jedného dňa teda si našli prácu, bývanie a teda samostatne fungovali. No a to je to, čo možno takto explicitne alebo takto jednoznačne nebeží rodičovi v hlave, že čo ja musím všetko svojmu dieťaťu dať a v čom všetkom by som ho mala podporiť, aby sa teda jedného dňa, to si myslím, že všetci rodičia by chceli, hej, že vyrástli z ich detí mladí ľudia, ktorí sa vedia o seba postarať, majú prácu, hej, bývanie, svoju rodinu, a tak ďalej. No a my sme toto tak ako začali riešiť nejak, že tak ako vieme deťom, ktoré sú v tom detskom domove, kde sú iné organizácie, ktoré sa snažia zabrániť, aby nevypadli zo svojich rodín, aby to, čo sa volá teda sanácia, hej, a potom je teda celý systém sociálnej právnej ochrany detí, hej, ten sa tiež postupne reformuje a mení. A my sme akože hľadali riešenia, že kde máme my zapadnúť a ako tie deti najlepšie podporiť. A toto na základe tej jednej odpovede, že pomôžte nám kvalitne vyplniť ich voľný čas. Hej. Takže nebolo to nejak také, že jednoznačne, že my sme teda v roku 2006 hneď vedeli, že takto to ideme robiť s týmito ľuďmi za takéto peniaze, hej, aby to reálne malo pre tie deti čo najväčší dopad.
Ja ti dám otázku.
Áno. Hej,
nie, nie, v pohode, ja len objasním poslucháčom a poslucháčkam, že nahrávame cez Skype a nevidíme sa pri tom, takže tá komunikácia je trošku kostrbatá v zmysle, že si nemôžeme dávať očami taký ten náznak, že idem sa ťa spýtať. Takže pochopila som, vyvstávajú mi tam dve veci, aby sme to vedeli precítiť. Tí z nás, ktorí sme rodičia, tak síce uvedomujeme si viac alebo menej dôležitosť vzdelania, dôležitosť rozvoja nejakých zručností, deti chodia na krúžky, lebo tanec, lebo informatika, lebo volejbal, lebo atletika, lebo čokoľvek. Ale nežijeme úplne v tom, že by sme pozerali na naše deti, alebo teda väčšina z nás, ako na projekt. Ako na to, že začíname v bode A a končíme v 18 v bode B. A potom vlastne už to je ako keby mimo nás. Kdežto vlastne pri deťoch, ktoré žijú a vyrastajú v ústavnej starostlivosti, je ten systém nastavený tak, že vlastne ten čas je iba do tých 18 rokov, tak?
Tak.
No a tým pádom ja teda sa budem teda pýtať na ten váš puzzle dielik, ktorý zapadol do celej tej mozaiky starostlivosti o tieto deti. Pochopila som, že blízkosť priateľstva a vzťahu s dospelým človekom, ktorý nenahrádza ani mamu, ani otca, ani nikoho zo tej ústavnej starostlivosti, ale je úplne novým človekom, že sa stane vlastne ako keby takou spojkou medzi dieťaťom, ktoré vyrastá mimo rodiny a tým svetom tam vonku. A navyše, čo je veľmi dôležité, že to priateľstvo, tento vzťah je dlhodobý, má svoju pevnosť, svoju stabilitu a pravidelnosť. Že ten sa stáva vlastne kľúčovým v rozvoji dieťaťa aj emočne a do tých vodách toho pocitu bezpečia a toho, že vlastne niekam patrím, ktoré tieto detičky vlastne nemajú, keďže tie vzťahové väzby, tie najdôležitejšie vzťahové väzby mama a otec u nich nefungujú. Kedy ste pochopili a na základe čoho, že vlastne toto je to, čo musíte hľadať, takýchto ľudí?
Tak to je presne to, čo keď som popisovala, že nám to trvalo tak 8 rokov a asi si aj nazbierať tú odvahu a možno to bola aj tak konštelácia hviezd postupne, že teda ten rozvoj tých zručností a to všetko ostatné, čo teda kohokoľvek deti, keď sú v rodine, dostávajú, lebo chodia do školy a na krúžky, že to tieto deti budú dostávať v rôznej kvantite a v rôznej kvalite. Ale pochopili sme, že je proste neskutočne ťažké pre kohokoľvek to v živote dať, keď nestojí pri ňom niekto dlhodobo a teda s láskou ho prijíma a podporuje. Hej, tak ako teda deti, ktoré nie sú vyňaté zo svojich rodín z rôznych dôvodov, tak to teda dostávajú. A A vtedy v roku 2014 sme aj prišla k nám teda do týmu aj Zuzka Zimová, ktorá je naša odborná garantka, odborníčka na vzťahovú väzbu. A tam nám to v podstate celé tak zapadlo, že najprv, že musíme teda úplne zmeniť prístup a to kľúčové, čo my vieme snáď poskytnúť deťom, ktoré sú teda vyrastajú v systéme, je práve takéhoto človeka, takúto osobu, ktorá s nimi bude nezištne, to znamená, že nie je platená za to, aby s nimi bola, že ich bude prijímať také, aké sú, že je mimo, teda prichádza mimo systému, hej, akože zvonku, z reálneho sveta, mimo brán detského domova. A teda vie im poskytnúť práve tento dôverný, bezpečný vzťah, ktorý sám o sebe je liečivý a ktorý vie byť tým základným prvým stupňom k tomu, aby vôbec dieťa takéhoto niekoho prijalo, aby ho možno počúvalo, nechalo si nejakým spôsobom poradiť. A možno, aby teda poslucháči porozumeli, že prečo to tak je, tak ako si aj ty spomínala, že tieto deti prišli o toto bezpečie, o túto istotu v svojich prvých rokoch života, lebo z rôznych dôvodov to nemohli dostať od svojich rodičov. Hej. Čiže je to chudoba, násilie, nezamestnanosť, čokoľvek. No a keď teda, teraz to vysvetlím tak jednoducho, keď teda dieťa nedostane toto bezpečie a túto istotu a nemôže dôverovať tým najbližším dospelým vo svojom okolí, tak je potom neskutočne ťažké dôverovať aj ostatným dospelým a vôbec vo svoj svet.
Ten jasné, svet okolo svetu okolo vôbec, kde sa hýbe.
Presne tak. Presne tak. Takže to sme my pochopili, že toto je to, čo Buddy vie poskytnúť v kontexte toho, čo ostatní teda poskytujú. A teda začali sme a hľadať ako v roku 2014-15 teda ľudí, dospelých ľudí, ktorí by teda boli o nejakých aspoň 10 rokov starší ako teda aj deti a aby boli v momente svojho života, kde majú stabilitu, teda zodpovední, trpezliví, empatickí a teda by sme ich pridelili k takému to jednému chlapcovi alebo dievčatku, s ktorým by si teda začali vytvárať takýto vzťah a tento vzťah nemá trvať len pol roka, rok, ale ideálne by sprevádzali takéto dieťa viacej rokov cez celé dospievanie až k tej samostatnosti. Takže takto sme to nejak celé otočili.
No, to je akože super, stojíme teraz na začiatku toho vlastne celého veľkého projektu. Vy ste prišli na to, že čo by bolo dobré a teraz predpokladám, že to obrovské množstvo práce, ktoré prišlo potom, bola tá obrovská výzva. A ja začnem otázkou k tým dobrovoľníkom a potom prejdem k deťom. Aké ťažké, alebo aké ľahké bolo hľadať a nájsť, povedzme, na začiatku ich nazvem, že kandidáti na dobrovoľníkov. Lebo predpokladám, že to nie je celkom tak, že niekto príde, povie, že chcel by som byť dobrovoľníkom, vy poviete super, nech sa páči, tu je papier, dohodneme sa a je to tak. Predpokladám, že ten výber týchto dobrovoľníkov zo všetkých kandidátov, ktorí ste mali, bol azda, sa tak poviem, že možno, že aj náročnejší ako, ja neviem, dostať sa na nejakú prestížnú vysokú školu alebo na nejaký super job. Lebo asi ste na nich prísni a na ne.
Áno, ale tak ináč. Že...
Rozumiem, nejde tam asi o vzdelanie, ide tam skôr o tie charakterové vlastnosti a nejaké hodnoty a proste spôsob fungovania medziľudského a tak ďalej.
Áno, áno. No ono v podstate sa to tak menilo rokmi, hej, že my sme začínali tam, kde v časoch, keď teda dobrovoľníctvo, som povedala, že nefičalo, v žiadnej oblasti, takže sme naozaj dobrovoľníkov lovili na ulici. Ale aj sme robili iný typ práce ešte s deťmi. No a z tých starších dobrovoľníkov, aj z tých, čo sme možno takto lovili, alebo k nám prišli tak sami, tak zostalo pár, ktorí si práve takto úplne prirodzene vytvorili vzťah s jedným, ako s dieťaťom jeden na jedného. A to bol aj pre brata taký moment, keď už jeden dobrovoľník ani nebol tak aktívne zapojený a stretol ho a že no jasné, však my sme ešte spolu a však on je ako môj brat a roky boli po nejakej zážitkovej aktivite teda ešte spolu. No a teda tam jemu bratovi teda vtedy zaklaplo, že wow, že tak toto je ono, toto je to, čo tie deti potrebuje. Takýchto potrebujeme replikovať. No a začali sme teda hľadať dobrovoľníkov, ako hovoríš, no najprv sme nemali prísne kritériá a postupne sme prichádzali na to, že tým, že náš najväčší cieľ bol nezraniť a nepriniesť ďalšie zranenie pre žiadne z detí, ktorým chceme pomôcť, tak sme precitovali zodpovednosť, že potrebujeme im nájsť teda takých správnych ľudí, hej? Že kde to teda vydrží a kde tá motivácia ísť do toho ide naozaj znútra. Uh-huh. Takže a preto je v podstate aj náš výberový proces trvá tak 3 až 6 mesiacov, nielen ako z nášho pohľadu, aby sme našli správnych ľudí, ale aj aby si ten uchádzač vedel naozaj premyslieť, do akého záväzku to ide, lebo v podstate my, ja to zvyknem hovoriť, že keď je že adopcia, náhradná rodina, my sme tesne pod tým, vyžadujeme od uchádzačov teda minimum 3 roky a ideálne teda, aby sprevádzali to dieťa až do osamostatnenia, povedzme do tých nejak pár rokov po odchode z centra, z detského domova a možno teda zostali aj v kontakte celý život v takej už inej intenzite, hej? Tak jak možno niekto to má so strýkom, s tetou alebo s nejakou takouto inou osobou, ktorá mu alebo jej možno na začiatku intenzívnejšie pomáha, podporuje a pri nej stojí a potom už možno tak menej. Takže,
tak ide o to a ten pocit, to, že viem, že existuje ten človek, že tam pre mňa je a keby som potrebovala, tak viem, že tam je pre mňa. Tak ten pocit istoty v tomto je asi veľmi dôležitý.
Áno, najdôležitejšie, čo hovoríme našim uchádzačom, že oni sa musia stať tou skalou, tou barlou, tou v živote toho dieťaťa, že aj keď sa mení počasie, proste oni sú stabilní a to dieťa môže ako keby tak prichádzať, odchádzať, odrážať sa od nich, môže si prežívať čokoľvek, ale ten dobrovoľník tam proste pre neho je, alebo pre to dievčatko je, prijíma ho také, aké je a poskytuje mu práve túto istotu a stabilitu a nepremenlivú oporu. Hej, ktorá vie tým pádom byť liečivé pre to dieťa, takže aha, no tak aj takto to funguje, hej, že ja si ťa teda otestujem, keby si ty bola tá dobrovoľnička a možno aj povymýšľam na teba rôzne veci a testujem, či naozaj budeš tu pre mňa a čokoľvek sa bude v mojom živote diať.
No to je veľmi ťažké.
To je veľmi ťažké.
To je veľmi ťažké.
Je to veľmi ťažké. A my na toto ale tých uchádzačov a dobrovoľníkov, my im toto veľmi intenzívne hovoríme, sprostredkujeme, školíme ich už aj vo výbere, aby teda vedeli, že...
Čiže venujete sa im nejako mentorsky, psychologicky a tak ďalej, majú nejakú podporu áno. Odbornú.
Áno, a robíme to už aj vo výbere, takže aby vedeli, že do čoho vstupujú, lebo oni vstupujú v podstate do celého systému a do kontaktu so všetkými inými dospelými v živote tohto dieťaťa. Hovoríme im o vzťahovej väzbe, aby si predstili, akú ju majú oni a akú tieto deti a zároveň, takže ich pripravujeme už vo výbere, aby si vedeli premyslieť a potom ich priebežne náš tým psychologiček, koordinátoriek podporuje individuálne, dostávajú supervízie, školenia, aby teda tieto rôzne výzvy, lebo každé jedno to dieťa, každý mladý človek, každý z nás máme nejaký ten batôštek, ktorý si nesieme. No a tieto deti a mladí ľudia naozaj si toho zažili veľmi veľa náročného, úplne v nevhodnom veku. Takže naozaj je k tomu potreba, aby sme podporili dobrovoľníkov, aby vedeli, aby vydržali, aby vedeli správne reagovať. Takže okrem toho, že oni prichádzajú už hotoví, čo sa týka, že áno, idem prijať to dieťa, dostávajú veľa odbornej pomoci, aby tie ťažké situácie zvládli.
Určite sa k tomu dostanem. Ja teda poviem iba číslo z vašej ostatnej výročnej správy. Tá hovorí, že v systéme máte momentálne 99 dobrovoľníkov. Vieš, neviem, či teda vieš z hlavy, ale vedela by si povedať, že vlastne aké percento je to? Títo sú úspešní, že aké percento z tých prihlásených to asi je?
No tak
predpokladám, že asi viac ich tak akože odpadne, však?
Áno, no porovnávala si to k tomu Harvardu, že tak neviem, ako je to tam presne percentuálne, ale tak u nás tak 5% prihlásených,
wow,
takže keď sme mali keď sme mali ročne okolo, ja neviem, 300-350 prihlášok, takže asi 5% z toho prejde. Ale tam sme tiež, my robíme postupne zmeny aj v tom výbere a napríklad aj teraz sme trošku tak prispôsobili, že snažíme sa, aby tí, ktorí, a to možno teraz nám zmení aj toto percento, že už aj ten prvý krok možno, teraz keď sme zmenili prihlášku a spravili sme ju trošku náročnejšiu, nie preto, aby sme to robili náročnejšie pre uchádzača, ale aby sme už aj v tom prvom kroku teda premysleli, že je toto pre mňa, viem tam byť pre to dieťa aspoň tie 3 roky. A nerobíme to pre seba, ale robíme to preto, aby sme zabránili nežiadanému sklamaniu. Hej, že vždy sa môže niečo stať
ano.
V živote dobrovoľníka, aj dieťaťa.
Hej,
ako je to možné, nejaká životná situácia. Ale my potrebujeme, aby tí ľudia k nám prišli, ktorí už si nejaké veci zažili v živote a vidíme, že akú schopnosť majú sa s nimi vysporiadať.
Rozumiem.
Lebo také sa stane. No.
Ja sa teda pýtam na to, lebo si uvedomujem, že je to obrovský záväzok, do ktorého tento dobrovoľník alebo dobrovoľnička ide. Čiže nepýtam sa na to, že tam netestujete tých ľudí, že akí dobrí sú, alebo či sú lepší ako iní, ale ten záväzok, tá schopnosť dodržať svoje slovo, s ktorým do toho idem, a navyše to musia byť nielen teda dôveryhodní a bezpeční ľudia pre tieto deti, ale musia byť teda dlhodobo a stabilne tam pripravení kedykoľvek vlastne zažiť a prežiť a precítiť emócie, no tak to poviem, cudzieho dieťaťa, hej, toho ktoré k nám nepútajú nejaké biologické púdy. A všetci rodičia si vieme predstaviť situácie, ako nás vedia testovať naše vlastné biologické deti. Takže viem si predstaviť, a teraz prichádza k tá časť detí v tomto projekte, že nielen naše deti vyrastajúce vo fungujúcich rodinách, alebo teda v rodinách, aké máme, testujú našu výdrž, trpezlivosť, čokoľvek, pretože sa potrebujú ubezpečiť, že sú dosť dobré, aby boli ľúbené také, aké sú. Takže tieto deti v ústavnej starostlivosti v detských domovoch majú narušený ten pocit dôvery k dospelým ľuďom. Ako si povedala, mnohí prežili strašné veci, aj také, ktoré by nikto, nielenže v takomto veku, ale vlastne nikto nikdy nemal zažiť. Ako oni začali reagovať, keď ste teda vybrali nejaké deti, a to je možno ešte zaujímavé, že ako ste vlastne vyberali deti do toho projektu Buddy, ktorým sa to hodí, a teraz nemyslím len podľa veku, ale vlastne akože tej pripravenosti, nejakej zrelosti, tak ako vlastne oni reagovali potom na to, že takáto možnosť je, že dostaneš kamoša alebo kamošku do života?
Tak ono to bolo tak postupne, lebo my sme teda najprv tých prvých 8 rokov robili priamo s deťmi, a najprv teda v pár detských domovoch v okolí Bratislavy. A v podstate oni tieto deti naozaj, akože u nás na Slovensku to tak je, v iných krajinách som počula, že je to možno trošku ináč, ale oni veľmi chcú dobrovoľníka. A chcú ho preto, lebo vedia, že je to svojím spôsobom cesta von do toho reálneho sveta, hej? Že majú teda šancu s ním niečo zažiť mimo brán detského domova. Takže
je to proste vzrušenie toho, z toho života, ktorý poznám.
Áno, áno.
Priepustka.
Takže tam, priepustka, hej. Takže tá motivácia a teraz to je aj vedecky, je to aj podložené z rôznych výskumov. Proste deti do toho idú pre tú zábavu, pre to niečo také vzrušo s niekým mimo. A ten dobrovoľník alebo uchádzaš do toho ide väčšinou s tou motiváciou teda niekomu reálne naozaj pomôcť, hej, tak do hĺbky. Mm-hmm. No a my sme teda pôvodne robili s deťmi vo všetkých, v každom veku. Tie najmladšie sa snažia teda čo najskôr, aby išli, aby boli adoptované, alebo aby teda išli do rodín. Mm-hmm. No a my sme chvíľku robili aj s deťmi, ktoré boli tak tesne pred odchodom, a to sme videli, že to zvykne byť tak, že veľmi neskoro, lebo oni sú tak na hrane takej veľkej zmeny. A postupne sme sa tak zamerali na deti, ktoré buď už nechcú ísť do rodín, alebo už nie je to pre ne možné, lebo sú staršie a teda je oveľa ťažšie pre ne nájsť tie rodiny. A zároveň aj na vek detí, ktoré teda vedia porozumieť tej roli toho buddy dobrovoľníka, že to teda nebude, že si teda ich nejdu zobrať k sebe domov. Uh-huh. Takže teraz robíme s deťmi vo veku 11, 12 až do veku teda 17. No a u nás je práve výzva nie, že teda deti chcú do toho ísť, len tie nejdú, ktoré z nejakých špeciálnych dôvodov možno by neboli vhodné, alebo majú možno nejaké také nevýhodnenia, ktoré by boli pre dobrovoľníka náročné zvládnuť. Uh-huh. A výzva je skôr, že potrebujeme viacej dobrovoľníkov. To je
rozumiem.
Viacej výzva ako to, že deti ako máme a záujem deti máme.
Mm-hmm. Ako tieto deti testujú tých dobrovoľníkov a dobrovoľničky? Teda ten prvý pohovor alebo prvé stretnutie, predpokladám, že je pod nejakým tým dohľadom alebo za prítomnosti aj vás, aj niekoho z domova.
Áno.
Ale tak ma zaujíma, či vieš nejaké povedať nejaké také odstrašujúco motivačné príbehy.
Áno.
Akým spôsobom vlastne prebiehajú tieto stretnutia a čo cez tieto stretnutia, aké aktivity vlastne dobrovoľníci a dobrovoľničky robia? A že teda, či sú aj situácie, kedy naozaj testujú ich výdrž, trpezlivosť, možno dôveru alebo takú tú nejakú oddanosť, že či naozaj si ten kamoš a že si tu pre mňa za každým. A teraz nemyslím len časovo.
Áno. Tak ono je to tak, že asi každý vie, že vytvoriť si akýkoľvek vzťah, či už so súrodencom, alebo s kamošom, alebo s kolegom, že to sa nestane za noc. Hej? Že my sa tiež dlho zvykneme oťukávať.
Jednoznačne.
A či už kamoši, áno. A aj sa zvykneme dlho oťukávať a potom niekedy vie byť niečo, čo ten druhý spraví a zrazu si povieme, že no, tak to vôbec není taká dobrá kamoška alebo kamoš, lebo hej, niečo spraví.
Toto som si vôbec nemyslela, že si schopná povedať alebo urobiť. Rozumiem.
Áno, áno. No a teda u nás je to tak, že napriek tomu, že je tam veľké nadšenie a teda naozaj je to teda rôzne, že to testovanie môže byť úmyselné a neúmyselné. Že máme teda deti naozaj, kde je obrovské nadšenie. Teraz bola koordinátorka v jednom novom centre predstavovať program Buddy a tam bolo jedno dievčatko, ktoré už sa naozaj nevedelo dočkať, lebo hovorilo teda, že nemá nikoho iného, s kým by malo kontakt.
Mm-hmm.
No ale Prejde teda to, to predstavenie, dávnejšie sme to robili cez takú víkendovku, kde sa teda tie dvojice spoznávali počas celého víkendu. Teraz to robíme takže individuálne, že príde teda dobrovoľník dieťa a za účasti teda naše koordinátorky psychologičky sa stretnú. A samozrejme, my teda to priraďovanie, že my tam máme tiež takú alchymiu, že sa snažíme predtým spoznať aj dieťa, jeho príbeh a záľuby, aj toho dobrovoľníka.
Čiže takú zoznamku teda robíte, hej?
Áno, je to taký matching. Taký match.com. Áno, presne tak. No a vedia tam byť veľmi také humorné situácie, hej, keď vieme, že no tak teraz ideme zoznamovať introverta dobrovoľníka s introvertom dieťaťom, tak to vie byť niekedy také
doznáročné. Z chlpatej deky to ide?
Áno, áno, ide to tak náročne. A potom máme aj takých jednou, mám také dievča v hlave, ktorá ona keď dostala takto dobrovoľničku, bola trošku staršia, tak ona práve mala taký ten prístup, že tak čo ty mne v živote vieš, pomôcť, alebo čo ja s tebou. A tam napríklad takéto úplné uvedomenie tej dôležitosti toho dobrovoľníka prišlo naozaj až po odchode z centra, hej? Keď si ona si uvedomila, že wow, tak ja naozaj teda nemôžem nikomu inému zavolať teraz, len mojej dobrovoľničke, hej? O tú oporu. Takže je tam taká rôznosť, no a teda príde to prvé stretnutie, no a ako keby už ich vypúšťame, hej, tak povediac. No a potom samozrejme aj v tomto dostáva ten dobrovoľník podporu, že aké veci by mohol s tým dieťaťom, ale my by sme naozaj radi, aby si oni tak prirodzene k sebe našli tú cestu, hej. No a tam to niekedy vie byť naozaj celkom ľahké a niekedy teda dobrovoľník alebo dobrovoľnička to má náročnejšie, lebo dlhšie trvá nájsť si tú cestu, že čo by teda to dieťa chcelo robiť, ale pointa je, že napojiť sa na to dieťa, napojiť sa na to, že ako toto dieťa má, hej, čo považuje ono za zábavné, čo by chcelo robiť ten víkend na to. Hovoríme, že nie sú animátori, ano? Takže to môže byť, ja neviem, idú si zahrať futbal, idú sa len prejsť, ja neviem, idú na manikúru alebo čokoľvek, že podľa toho, aké to dieťa je, tak je to veľmi rôznorodé, že čo sa tam deje. No a ty sa pýtala, že ako ho testujú, ako odtláčajú, tak to tiež vie byť tak rôzne, no napríklad, že sa prestane ozývať tomu dobrovoľníkovi, takže možno sa nedaria tie stretnutia, tak tam je to také pátracie, že
čo sa deje?
Čo sa deje, hej? A môže sa to absolútne netýkať toho dobrovoľníka. Väčšinou sa to aj netýka, hej? Že možno toho dieťaťa sa niečo deje. Potom zvykne byť náročné pre našich dobrovoľníkov to, že možno majú také očakávanie, že to dieťa sa im tak rýchlejšie otvorí alebo zverí. A niektoré deti sa úplne otvoria a všetko povedia a to vie byť tiež také, že to bolo až moc skoro a na druhej strane možno dobrovoľník tak dlhšie čaká, že kedy už možno niečo také osobnejšie, hej, príde. Alebo aj také maličkosti, keď nám povedia, že to dieťa sa opýtalo mňa, že ako sa ja mám. Takže je to také, môže to naozaj byť pár týždňov, ale niekedy aj viac ako rok. A vtedy je veľmi dôležitá naša rola, aby sme toho dobrovoľníka držali a hovorili mu, toto je normálne.
Že zvládáš.
Ono si ťa, že áno, zvládáš to super a dieťa si ťa očukáva.
Vieš, lebo ono je toho v podstate ten vek, o ktorom hovoríme, čiže aj keby to bolo, že 10, 11, no od z mojich skúseností od 12 rokov vyššie prichádza vlastne ten vek dospievania, tej ťažoby dospievania, ktorý dolieha aj na tie iné deti. Bežné, normálne, áno, proste z toho normálneho bežného života, ktorý poznáme. A vieme, aké veľmi emocionálne vedia byť, aké labilné tie emócie sú, že ráno je nálada otrasná, o 2 hodiny je úžasná, alebo naopak, že máme pocit, že dieťa ráno proste vstane nejako, ale ten deň sa vyvíja úplne otrasne. Čiže tá nevyspytateľnosť Musí byť u týchto detí možno ešte zaťažené práve tým, že nemajú kde inde ventilovať tie svoje frustrácie. Ja sa na to pýtam najmä preto, lebo mne osobne sa tento projekt veľmi páči a veľmi rada by som bola, keby vám čo najviac ľudí chcelo pomôcť a prihlásilo sa za dobrovoľníkov a dobrovoľničky. Ale predpokladám, že je naozaj veľmi dôležité si dobre premyslieť, do akého, či do tohto záväzku, či je to pre mňa, hej? Či som na to dostatočne pripravený, pripravená, zrela. Ono ani to vlastné rodičovstvo, aj keď môže byť nejaké plánované, nie je vždy, nie sme na to pripravení. Keď sa to dieťa narodí, vždy nás tie emócie zaskočia. Vybrať si dieťa, ktorému budeme blízkym priateľom, nie je to na úrovni rodičovského vzťahu, ale myslím si, že možno ten pocit zodpovednosti môže byť ešte vyšší, ešte väčší. Čiže čo by si odkazala z tohto miesta v tomto momente ľuďom, ktorí počúvajú a buď sami zrazu zistili, že by ich to zaujímalo, alebo vedia o niekom zo svojho okolia alebo z rodiny, ktorý proste by bol na to podľa nich vhodný, alebo že by proste zapadol do takéhoto puzzle dielika, ktorý ste vytvorili programom Môj Buddy. Urob taký záväzok.
Ja ich chcem povzbudiť, lebo tak ako si ty hovorila o tom, že áno, naše deti sú teda 12+ a prichádza také aj náročnejšie obdobie. Oni sa strašne tešia a veľmi chcú mať teda toho dobrovoľníka. Takže ona sa stávajú pre nich takým tým špeciálnym kamošom a práve tam je to možno iné od toho rodiča, ktorý musí deň, aj noc, aj stále, v tých momentoch, ale predsa len ten dobrovoľník ako ten záväzok je dlhodobý a je hlboký v tom, že byť tam pre to dieťa, akokoľvek premenlivé je to počasie, je to predsa len, má to nejaké tie hranice, ktoré aj v každom tom jednom buddy vzťahu sa nastavia tak, akože podľa toho dieťaťa a toho dobrovoľníka. Takže ten záväzok je týždenný niekoľko rokov, ale myslím si, že keď teda poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, majú záujem sa prihlásiť a možno už to v nich tak dlhšie rezonovalo takéto niečo hlbšie, kde tá pomoc je jeden na jedného, lebo sú iné formy dobrovoľníctva. A každý si musí nájsť to svoje.
Tú svoju, hej.
A to mi aj nám prídu uchádzači, a nech sa teda neboja, lebo my už máme s týmto veľa skúseností a vieme povedať, že no tak možno vy by ste si mohli pozrieť tento typ dobrovoľníctva, alebo takéto niečo je pre vás vhodnejšie. Takže
ono to nie je zlyhanie asi, proces, keď poviete.
Nie.
Ježiš, bude hamba, že mne vyberú ma.
Nie, lebo my ako sa snažíme naozaj vysvetliť, že možno to nie je správny moment vo vašom živote, hej, alebo nie je to správny typ dobrovoľníctva, alebo vtedy povieme, že tak možno prídete o rok, o dva, lebo máte možno teraz takú životnú situáciu, kde by to bolo náročnejšie, takže my máme veľmi otvorený rozhovor a s uchádzačmi a aj ich žiadame teda, že aby prišli a veľmi otvorene hovorili, ako to majú, ako to vnímajú. A takto sa navzájom počas tých pár mesiacov oťukáme, aby sme sa teda uistili, že je to pre obe strany to vhodné. Takže takto chcem ľudí povzbudiť, že keď ich to tak teda šteglí alebo poznajú niekoho, tak nech sa teda prihlásia a prídu na naše. My máme také prvé informačné zoznamovacie stretnutie, kde dostávajú tie prvé dve školenia uchádzači. No a teda je priestor viacerých momentoch sa uistiť, že je to pre nich
vhodné. Viem, že viac by ste potrebovali dokonca mužov ako žien, lebo asi pravdepodobne to súvisí s našim, s takým tým ženským opatrovacím syndromom a tým, že sa vlastne máme chuť starať, aj sme aj také vychovávané sme, aby sme boli také starostlivé o tie bábiky. Takže 2/3 žien a 1/3 mužov je ten pomer, ktorý máte v projekte. Čiže špeciálna pozvánka letí všetkým počúvajúcim mužom alebo ženám, ktoré o takýchto mužoch vedia. A otázka je, čo keď chcem pomôcť, ale neviem dať seba samého alebo seba samú. Jednoducho nechcem ísť do nejakej pózy, viem, že toto nie je celkom pre mňa, neviem sa nejako dlhodobo viazať alebo pravidelne, proste mám životnú situáciu, ktorá mi neumožňuje byť dobrovoľničkou a dobrovoľníkom. Napriek tomu by som chcela podporiť tento projekt. Máte aj teda také možnosti ponúkate?
Áno, tak my sa veľmi potešíme aj finančnej podpore, ktorá nám teda umožní vytvoriť viacej buddy dvojic. Teda viacej
a na čo tie peniaze potom idú?
Svojho buddyho. Peniaze idú na chod organizácie, takže my sme v podstate tak nastavení, že máme psychologičky koordinátorky, ktorá sa každá stará a podporuje 20 dobrovoľníkov, ktoré...
Čiže na tú odbornú a mentorskú pomoc, tú sieť,
presne,
hej?
Presne tak. Mm-hmm. Takže tie peniaze idú na výber, na nábor, mm-hmm. na výber dobrovoľníkov, na školenie a podporu. No a najviac potešíme sa teda akékoľvek finančnej podpore, ale ešte viacej dlhodobej a pravidelné, keď to má niekto ako možnosť, lebo ako zvykneme hovoriť, že aj tá podpora a výchova detí je pravidelná dlhodoba a tak toto teda aj my vnímame, že ten, kto sa k nám pridá, tak ide do toho teda s nami.
Že to také DNA.
Pravidelne a dlhodobo. Mm-hmm. Áno, áno, mm-hmm. áno, áno. Takže aj takejto podpore sa potešíme, keď niekto nevie dať čas.
Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Predtým, než sa s tebou rozlúčim do ďalekého Španielska, ešte mi povedz, že ako máte situáciu vy tam? Vy ste teraz ste zavretí, nie ste zavretí, alebo ako to vyzerá?
No, ja zvyknem tak hovoriť, že podľa mňa sme všetci tak nejak podobne zavretí.
Tak smejem, tak smutno inom, trošku. No.
Áno, v takom odtieni iného
a deti zavretia, chodia do školy, alebo no. sa učia doma?
Áno, tak moje, ja mám 10-ročné dvojičky, takže oni teraz ešte chodia do školy a je to skvelé, že teda aspoň oni majú teda takýto nejaký kontakt, lebo myslím si, že práve tento kontakt je čo nám najviac chýba a o to viac aj našim deťom, ktoré sú v detských domovoch a v centrách. No a tu je to podľa mňa tak podobne, ako v Slovensku, vieš, tak my sme už mali prvú vlnu, veľmi silnú. A keď som bola v lete na Slovensku, tak sa ma pýtali, že či ten koronavírus vôbec existuje. A teraz myslím si, že už aj na Slovensku.
Bohužiaľ, no, už to všetci vieme. Teda všetci nevieme, ale vieme. No,
hej, no takže po mňa my už sme možno tak viacej boli zvyknutí a keďže na jar sme ani nemohli ísť von, deti boli 6-7 týždňov aj bez toho povolenia ísť do prírody, ako na Slovensku to bolo, tak teraz máme taký pocit, že síce je tu zákaz, ale predsa len môžeme ísť von a prejsť a tak. No. Mm-hmm. Ja som tak dlhodobo nastavená, že to bude ešte takto chvíľku a nejak snažiť sa tak najlepšie to vnímať, že čo máme a za čo sme vďační a nie, že kedy sa to už konečne zmení, lebo to je také náročnejšie nastavenie.
Áno, to súhlasím, že vedieť si aj v tom, čo žijem, nájsť aspoň trochu toho pekného. A aspoň, keď už sa nemôžeme teda stretávať, tak aspoň si zakývať cez plot alebo cez okno. To je veľmi dôležité.
Taký príbeh nám hovorila jedna koordinátorka, bola jedna takáto dvojica, že tá dobrovoľnička nemala teda prístup do detského domova, ale teda chodila kývať dievčatku každý týždeň a spoza brány a to bolo také, že našla si spôsob, ako udržiavať ten vzťah s tým dievčatkom, takže to nás
krásne.
Hej, tieto príbehy priamo akože od detí a dobrovoľníkov sú tie, ktoré nám dávajú to poháňadlo, že prečo to stojí za to celé.
To bolo krásne. No ja ťa ešte poprosím, aby si mi doplnila tieto vety. Moja práca je pre mňa
naplnením, poslaním, radosťou, výzvou.
som najviac vďačná za?
Za svoju rodinu, priateľov a všetkých ľudí, ktorí okolo mňa stoja.
Láska je?
Láska je porozumenie, výdrž, prijatie, cítenie sa do toho, ako to ten druhý má.
A keby som si mohla prijať čokoľvek na svete, bolo by to?
Možno pre ľudí, aby v každom dni našli nejaké to pekné, to dobré, čo nás tak spája a ako vieme, tak začať nejak tak od seba a postupne také domino, všetci tam byť navzájom pre druhého. Tak nejak asi, také empatia, porozumenia a vychádza, aby každý tak vychádzal od seba najprv a malými kročikmi sme si to tu tak zlepšovali.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.